Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Hidden Mercy ni Michael J. Olokhlin ay isang non-fiction na aklat pang kasaysayan at pampananaliksik tungkol sa ugnayan ng AIDS crisis, katolisismo, at buhay ng mga LGBTQ na katoliko sa Estados Unidos noong dekada 1980 at 1990. Hindi nito inilalarawan ang simbahang katolika bilang iisang panig lamang. Sa halip, sinusuri nito ang malaking agwat sa pagitan ng malamig o mabagal na tugon ng ilang institusyon at ng tahimik ngunit konkretong pagkalingang ipinakita ng ilang pari, madre, laiko at mga komunidad. Bilang isang gay at katolikong mamamahayag, pinagsasama ni Olokhlin ang pag-uulat sa kasaysayan at personal na pagninilay tungkol sa pananampalataya, identidad, sigma at pag-aari sa isang relihiyosong komunidad. Sentro ng aklat ang mga taong hindi umiwas sa may sakit kahit may panganib sa kanilang reputasyon, tungkulin o katayuan sa simbahan. Layunin nitong ibalik sa alaala ang mga tinig na madalas natatabunan sa mga salaysay tungkol sa AIDS at suriin kung paano maisasabuhay ang awa sa harap ng takot at pagtanggi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagitan ng opisyal na tindig ng institusyon at aktual na pag-aaruga sa mga may sakit. Mahalagang lakas ng Hidden Mercy ang malinaw nitong paghiwalay sa opisyal na kapangyarihan ng simbahang katolika at sa kilos ng mga taong bumubuo rito. Sa panahon ng AIDS crisis, maraming may HIV at AIDS, lalo na ang mga gay na lalaki ang nakaranas ng matinding stigma. Nakadagdag dito ang mga pagtatalo tungkol sa sexualidad, celibacy, pag-oordena at karapatan ng mga gay at lesbian na katoliko. Ipinapakita ng aklat na ang institusyonal na katahimikan, pag-iwas o paghihigpit ay maaaring magkaroon ng mabigat na epekto kapag mabilis ang pagkalat ng sakit at kulang ang maaasahang suporta. Ngunit hindi nagtatapos ang pagsusuri sa pagkukulang ng institusyon. Tinutuon ni Olokhlin ang pansin sa mga individual na piniling bumisita, mag-alaga, makinig, magluksa, at tumulong sa mga pasyente at kanilang mahal sa buhay. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil iniiwasan nitong gawing payak ang kasaysayan. Hindi sapat sabihing ang relihiyon ay puro mapanghusga o puro mapagkalinga. Sa halip, ipinakikita kung paanong ang parehong tradisyon ay maaring gamitin upang magtakda ng hangganan. Ngunit maaari ring magbigay ng moral na dahilan para alalayan ang taong itinutulak sa gilid. Para sa mambabasa, nagiging pag-aaral ito sa pananagutan kung sino ang kumikilos kapag ang mga namumuno ay nag-aalinlangan o tumatalikod. Ikalawa, mga personal na salaysay bilang susi sa pag-unawa sa AIDS crisis, hindi lamang malawak na kasaysayan ng AIDS at ng simbahan ang iniaalok ng aklat. Iniangkla nito ang paksa sa magkakaibang personal na buhay, kabilang ang isang madreng lumipat sa New York upang tumulong sa komunidad na sinalanta ng HIV at AIDS. Isang paring umamin na siya ay gay kahit malagay sa panganib ang kanyang bokasyon at isang gay na katolikong may HIV na lumayo sa simbahan matapos mawalan ng kapareha. Sa pamamagitan ng ganitong mga salaysay na iiwasang maging abstraktong usapin lamang ang sakit, doktrina at pampublikong kontrobersiya, may mahalagang dahilan kung bakit mabisa ang ganitong paraan. Ang AIDS crisis ay hindi lamang talaan ng mga patakaran, pagkamatay at pahayag ng mga lider. Ito rin ay panahon ng pag-aalaga sa katawan, pagharap sa pagluluksa, pagbuo ng mga napiling pamilya at pagdedesisyon kung mananatili pa ba ang isang tao sa pananampalatayang naging sanhi rin ng sakit. Ang mga personal na kwento ay nagpapakita ng halaga ng maliliit ngunit agarang gawa, tulad ng presensiya sa oras ng karamdaman at pagtangging tratuhin ang pasyente bilang kasalanan o problema. Para sa mga Pilipino, may pamilyar na bigat ang tanong na ito. Sa isang lipunang malakas ang impluensya ng katolisismo at pamilya, ang pagkalinga ay maaaring sumalungat sa hiya, takot at paghusga. Hindi direktang tungkol sa Pilipinas ang aklat, ngunit kapaki-pakinabang ang lente nito sa pag-unawa kung paano naaapektuhan ng relihiyon ang pagtrato sa mga taong may sakit at nasa laylayan. Ikatlo, ang pagiging gay at katoliko bilang personal at pampublikong usapin. Mahalaga ang sariling posisyon ni Olokhlin sa aklat dahil hindi siya nagsusulat na tila ganap na hiwalay sa paksa. Bilang gay at katoliko, kinikilala niyang may tensyon sa pagsasama ng dalawang identidad na madalas ituring ng iba na hindi magkatugma. Gayunman, hindi automatikong ginagawang simpleng pagtatanggol sa simbahan o ganap na pagtakwil dito ang aklat. Sa halip, sinisisat nito kung bakit may mga taong nananatili sa isang tradisyon kahit nakaranas sila ng pagtanggi, at kung bakit mayroon ding kailangang lumayo para protektahan ang sarili nilang dangal at kalusugan. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa kasaysayan ng AIDS. Ang sakit ay naging dahilan upang lalong makita ang mga umiiral ng pagtingin sa homoseksualidad, kasalanan at pagiging karapat-dapat sa malasakit. Para sa ilang gay na Katoliko, hindi lamang pisikal na panganib ang kinaharap nila. Mayroon ding panganib na mawalan ng komunidad, sakramento, trabaho o pagkilala sa kanilang buong pagkatao. Ang pag-amin ng isang pari sa kanyang sexualidad, halimbawa, ay hindi lang pribadong desisyon. Maari itong magkaroon ng epekto sa kanyang ministeryo at relasyon sa otoridad ng simbahan. Sa ganitong paraan, inilalagay ng Hidden Mercy ang identidad sa loob ng konkretong istruktura ng kapangyarihan. Ipinapaalala nitong ang usapin ng pananampalataya at LGBTQ na buhay ay hindi nalulutas sa pangkalahatang panawagan sa pagtanggap. Kailangan ding pag-usapan kung sino ang may boses, sino ang pinaniniwalaan, at sino ang napipilitang manahimik. Ika-apat, ang pagtatago sa pagkamatay ng mga pari at ang papel ng stigma. Tinatalakay rin ng Hidden Mercy ang masalimuot na usapin ng mga paring namatay dahil sa AIDS at ang pagtatangkang itago o itanggi ang ilang ganitong realidad sa antas ng institusyon. Hindi ito maliit na detalye sa kasaysayan. Ipinakikita nito kung paano kumikilos ang stigma, hindi lamang laban sa mga hayagang gay na lalaki o mga pasyenteng may HIV, kundi maging sa loob ng klerong inaasahang kumatawan sa moral na otoridad. Kapag ang AIDS ay agad ikinakabit sa kahihiyan, sexualidad o moral na pagkukulang, nagiging mas madaling itago ang sakit kaysa tugunan ito ng may katapatan at malasakit. May praktikal na pinsala ang pagtatago. Maaari nitong hadlangan ang tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan, pagdadalamhati at pangangailangan ng mga may sakit. Maaari rin itong gawing mas nag-iisa ang mga taong nagdurusa dahil tila ipinahihiwatig na ang kanilang karanasan ay hindi maaring pangalanan sa loob ng komunidad. Sa panahon ng krisis pangkalusugan, ang katahimikan ay hindi neutral. Naka-apekto ito sa kung sino ang nakatatanggap ng suporta, kung anong impormasyon ang napag-uusapan, at kung sino ang kinikilalang karapat dapat pagmalasakitan. Hindi simpleng pagbubunyag ng pagkukulang ang layo ng bahaging ito ng aklat. Ipinapakita rin ito ang dahilan kung bakit naging makabuluhan ang mga pari at relihiyosong taong hayagang nagpamalas ng pag-aalaga. Ang kanilang pagkilos ay tumutugon sa kulturang nagtutulak sa mga tao na magkubli. Sa gayon, ang awa ay nagiging hindi lamang damdamin, kundi isang pampublikong pagtanggi sa kahihiyan at pag-iwas. Panghuli, awa bilang gawa ng komunidad, hindi lamang pribadong kabutihan. Sa Hidden Mercy, ang awa ay hindi ipinapakitang simpleng personal na kabaitan. Nakaugat ito sa komunidad at sa paulit-ulit na gawa ng pagharap sa pangangailangan ng iba. Sa AIDS crisis, ang mga pasyente ay nangangailangan hindi lamang ng paggamot, kundi ang mga taong handang samahan sila kapag ang pamilya, kapitbahay, pamahalaan, o relihiyosong institusyon ay natatakot o umiwas. Kaya ang pag-aaruga ay may panlipunang kahulugan. Pinagtitibay nito na ang may sakit ay bahagi pa rin ng komunidad at hindi dapat ituring na panganib lamang. Mahalaga rin ang diin sa gastos ng pagkalinga. Ang mga taong tinampok sa aklat ay hindi kumilos sa kalagayang walang panganib. Maari silang makaranas ng pagtuligsa, mawala ng tiwala ng mga nakatataas o mailagay sa alanganin ang kanilang posisyon sa simbahan. Dahil dito, hindi romantisado ang awa. May kasama itong pagpili, pananagutan at kahandaang kumontra sa umiiral na takot. Ang tunay na pagsubok ng paniniwala ayon sa lohika ng mga salaysay ay hindi lamang nasa formal na pahayag kundi sa pagtrato sa taong pinakaayaw lapitan ng lipunan. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na pananaw sa kasalukuyan. Sa anumang krisis sa kalusugan o panlipunang pagtaboy, mahalaga ang organisadong suporta, wastong impormasyon at paggalang sa dangal ng tao. Hindi ibinibigay ng aklat ang madaling formula para lutasin ang tunggalian ng relihiyon at sekswalidad. Ngunit malinaw nitong ipinakikita na may material na bunga ang pagpiling lumapit, makinig at maglingkod, lalo na kapag ang takot ang nangingibabaw. Bilang pagtatapos, ang Hidden Mercy ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng HIV at AIDS, kasaysayan ng Katolisismo sa Estados Unidos, LGBTQ na pananampalataya, at mga anyo ng pangangalaga sa panahon ng krisis. Makabuluhan din ito para sa mga miyembro ng faith communities, mga guro, health workers, at mga leader ng organisasyong nais mag-isip ng mas maingat tungkol sa stigma at pananagutan. Hindi kinakailangan pareho ang paniniwala ng mambabasa sa otor upang makita ang halaga ng pangunahing tanong ng aklat, kung ano ang ginagawa ng isang komunidad kapag ang mga tao nito ay may sakit, inuusig o itinuturing na hindi katanggap-tanggap, ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paglinaw nito na ang malasakit ay kailangang makita sa mga desisyon at ugnayan, hindi lamang sa mabubuting pahayag. Sa intelektual na antas, nakatutulong ito upang maiwasan ang sobrang payak na pagtingin sa simbahang Katolika bilang lubos na kalaban o lubos na tagapagligtas sa AIDS crisis. Ipinakikita nito ang banggaan ng institusyonal na kapangyarihan, personal na konsensya, sekswalidad at serbisyong makatao. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng AIDS dahil nakatuon ito sa partikular na ugnayan ng relihiyon at queer na buhay. Habang inuuna ang mga taong kumilos sa aktual na pangangailangan ng kapwa, hindi nito tinatakasan ang kalupitan at katahimikan ng panahon, ngunit hindi rin nito binubura ang mga gawa ng pag-aaruga. Dahil sa kombinasyong ito ng maingat na pag-uulat, personal na pagninilay at mga hindi gaanong naririnig na tinig, nagbibigay ang hidden mercy ng mas masalimuot at mas makataong larawan ng isang mabigat na yugto ng kasaysayan. Kung gusto mong sumuporta Michael J. 039, Lochlin, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.